dulu mengenai ajaran Marx gitu, yang asli dengan komunis yang dilakukan, yang dalam istilah Bapak Nubar itu kan semacam direvisi ya. Itu letak pokok perbedaannya di mana itu? Yang inti perbedaannya sebagai kesimpulan gitu.
Dan Pak Marx mengatakan masyarakat baru tidak akan masyarakat lama tidak akan rukuh sebelum perbedaan itu tempuh dengan korupsi yang berkumpulnya berkembang sebelah-belah. Tapi masyarakat baru tidak akan timbul kalau tidak ada faktor-faktor yang mendukungnya, faktor-faktor yang mendukungnya di masyarakat. Jadi saya kata dinamis, tapi dinamis bukan biasanya evolusioner, dia berkembang dulu. Itu tentang ini kan dijalankan dulu dalam demokrasi di Eropa Komunis dalam empat tentang ini dalam rapat di London. Ini mengatakan dari Maret konklusinya kalau belum matang untuk masyarakat, jangan ambil kekuasaan, biarkan matang dulu. Tunggu sampai dia matang, dan sampai saya langsung ke Eropa itu, ini macam itu. Jadi ekspansi terus, berhenti ke Eropa, akhirnya perayaan dulu. Nah itu matangnya untuk mengambil kekuasaan. Dan ini mengatakan, kapannya apabila kaum buruh mempunyai kesempatan, rebut kekuasaan. Nah, itu bedanya sendiri Rusia saja kan. Currency kan, yang ikut dalam revolusi Marx bulan Mac tahun 19 mengesankan teori Lenin dan pakai teori Marx. Jadi Rusia belum matang buat revolusi. Jadi buat revolusi kota Lenin lah mengatakan Rusia sudah matang. Sebab saya sudah mengharap kepada itu menderita kalau kemarin rebut kota. Tahun 17 tahun November, Lenin kan bertindak. Di banyak rakyat ikut sama dia.
Jadi kalau dalam pikiran Marx, sistem baru masyarakat itu akan tumbuh sendiri secara evolusi. Tapi dalam revisi yang dilakukan oleh Lenin Stalin, sistem baru itu mau dipaksakan dengan merebut dulu. Jadi dicari berbagai taktik untuk merebut. Nah setelah direbut baru sistem baru itu dipaksakan, begitu kira-kira bedanya. Satu lagi yang kalau saya enggak
ini nih, seperti kemarin misalnya Shakespeare berkarya itu masa peralihan direcet terus kan sampai sekarang di Shakespeare berkarya jadi sistem
jadi sistem prosaria itu sebagai peralihan, sedangkan sekarang di terus meneruskan demikian.
Jadi kami di Kapir pakai pimpinan partai. Pimpinan partai itu bukan itu meneruskan di Kapir. Yang kalian lihat beberapa tahun yang lalu, Georgia cuma kira 1,000 komunis. Di komunis apa ya? Kantor lebih banyak. Mungkin di Kanti ya, kalau kayak di Pandang kan?
Seluruhnya?
Seluruhnya, 200 juta kan?
Itu kecil sekali ya?
Kecil sekali yang ini. Jadi? Tapi itu. Jadi, sekarang jika itu depan kan? Jadi, tidak pakai lagi di ekstra pekerja, maka pemimpinan pakai.
Diktatur minoritas dibanding dengan rakyat seluruhnya. Satu lagi, kalau saya tidak salah dari pembahasan yang lalu, kalau di dalam Marx asli dulu itu betul-betul suatu ide yang internasionalisme, tapi di dalam revisi ini jadinya kekuasaan suatu bangsa atau suatu nama salah negara nenek moyang dikatakan oleh mereka itu di atas suatu yang lain begitu, atau membetul itu nasionalisme yang menonjol, bukan internasionalismenya di dalam revisi ini.
Ya. Terus kerjaan gitu. Di teori untuk mencapai itu kemenangan komunisme, bikin benteng, kerja di benteng. Diperkuat kerja dulu, kan menghadapi nanti kalau kerja kuat bisa menghadapi kekuatan. Nah itu terus-terus di jalan.
Nah, kalau kita lihat pertanyaan saya nomor 2, apakah di situ terletak beda juga antara komunis Rusia dengan RRC sekarang?
Apakah RRC lain lagi? RRC tenang ingat tuh. Kebanyakan orang RRC berguru ke Moskow.
Yes.
Ada seorang yang saya tarik yang pemimpin komunis militer kok. Namanya Lilitan. Lilitan itu jadi pendidikan Moskow. Ini masukkan. Rusia dibalaskan pada Korea. Berarti Moskow tidak ini sebab buruk pada Tani. Dalam teori komunisme sosial zaman kan kau Tani itu kau konservatif. Nah itu diteruskan dari Rusia. Mana kita jangan lagi. Hanya Korea saja. Dicoba kan dulu dengan Borodin kan tahun berdasarkan di tahun 32 itu kan mengadakan kan membuka karena sebelum itu tahun 28 membuka kan di Mei kan itu batinya lah itu kan pada 1000 tahun buruk yang hancur pada saat itu berdasarkan orang itu kekuatan buruk itu lima buruk kuasaan di Shanghai, di Bakti, dan orang Shanghai. Itu tadi mengalahkan Bakti ke orang Shanghai. Shanghai itu mengalahkan serikatnya. Ya. Shanghai itu tidak mau. Apalagi orang asing itu saja. Dia menentukan diri. Nah itu juga tetap kita teruskan. Tiongkok itu di angkat ini candu lah. Jadi, kan Rusia di atas kan.
Ya.
Di candu itu angkat. Jadi guru lah. Yang kan mimpin komunis Tiongkok. Mau cekong disingkirkan. Di warning.
Ya, ya, ya.
Di...
semacam dibuang.
Dibuang
gitu.
Ke dalaman. Nah, mau cekong pengalamannya tahu ya. Kami itu tidak satu persis, tapi bisa dihidupkan. Jadi tenaga resumen. Jadi hasilnya kami. Ini kaum-kaum juragan tanah ini yang tenaga kita. Saya rebut. Dari mulainya, seperti merebut. Pasang pedal. Jadi banyak tani ikut. Tani ikut itu menurut saya, kalau itu komunisnya baik. Nah, jadi banyak ikut antara komunisnya dari itu. Jadi feodal itu juga habiskan dibagi tanahnya antara tani-tani. Bagi dan jadi timbulah atas komunisnya atas tani itu. Akhirnya ternyata dia menang benar ya. Kembali ke kecilnya ya, kembali kepada mau jatuh. Itu kan dipandang tadi. Saksi itu yang kita jadi terikat pada teori baru, bukannya lah kota, cuma jatuh disebarkan pada kami, dan miskin. Ada apa kan?
Tapi itu juga resepnya menyiar Aegis barangkali Pak ya, untuk waktu suasana menuju G30S dulu itu kan yang dikemukakan itu ada 7 setan desa, ada 8 setan kota gitu di antaranya. Tuan tanah yang brengsek, tengkulak yang jahat. Ada juga disebut lurah atau apa dulu tuh yang apa. Rupanya ada hubung dengan alam pikiran.
Ada sih. Komunis. Ini ada feodalisme tidak ada sih. Karena besar saja tidak ada.
Ya, feodalisme dalam arti tanah besar-besar yang seperti itu tidak ada. Kan?
Beda. Kalau negara-negara Indonesia ini hampir tidak ada yang tanah. Ya.
Feodalnya cuma karena keturunan paling
nggak
bukan karena tanah.
Tanah punya masyarakat, itu Indonesia. Tanah punya desa, punya raja. Kalau di Eropa kan itu tuan tanah itu punya diri saja, kerja juga kan kalau lagi. Jadi Indonesia tidak ada. Nah, karena salahnya ini.
Dia dia samakan itu saya. Nah sekarang tuh dengan perbedaan yang begitu titik tolak Rusia mendasarkan pada proletar buruh yang dianggap tidak punya tanah, sedangkan Mao Zedong mendasarkan diri pada petani yang punya tanah kecil untuk bisa dihasut terhadap yang lain. Apakah itu di dalam masa yang mendatang ini apa tidak mungkin ada suatu ya kalau Rusia Amerika dengan berlain sistem itu bisa saling mendekati. Malah RSC juga Amerika saling mendekati. Nah Rusia dan RSC ini bagaimana kira-kira? Anda pun tidak bisa saling mendekati.
Dari lama-lama sudah jadi apa? Klasik. Rusia tak perlu pegang kami itu konservatif. Yang saling mengalami pembangun pertama kan 5 juta orang pulak sini tapi ini keadaan sebenarnya para buruh buruh ya dalam pabrik saja dan akan kerja pembangun yang buruh pasti akan akumulasi habiskan jadi hasil sawahnya sudah memberikan kesempatan dalam ini klaster jadi sama sekali itu pertanian di Rusia tidak bisa maju tidak mau orang di sana tapi Moskow itu diperhatikan pada tani itu akhirnya tani itu tenaga yang berikutnya memang pas sudah tidak tanah ya berani saya bisa mengerti dia itu yang kegunaannya dan menterannya malah kan bisa tani dan di kota itu dia berjuang lemah di kedalaman. Kotanya yang Beijing, Shanghai, Nanjing, dan Kotaria sama tidak usah buat. Baru sama komunisme, kepimpin Moshe itu, dan kebanyakan tentang orang ketemu, oh, ikut saja. Jadi diberat di Tiongkok adalah tani-tani yang berikutnya itu.
Jadi ini dasar pijak yang begitu. Itu yang mempersulit mereka bisa saling mendekati dengan mereka.
Itu Tiongkok tidak bantu pada Asia kan. Nanti saya melihat sendiri waktu saya tahun 57 sana. Saya bicara juga dengan beberapa orang. Ya itu. Kalau di atas itu menguji Asia. Itu kan lah. Orang berusaha sombong. Tunjukinnya sombong. Nanti saya kembali di Tiongkok kan. Kan sudah mundur mungkin kok belajar dulu merasa pelajaran itu sesuaikan dengan betul dijalankannya dia merasa bangga kita sudah punya pengetahuan nah, dan kedua saya Rusia terus sebagai Rusia pusat yang pertama lagi saya juga negeri besar kenapa saya mau tunduk Rusia paling bawah Rusia itu tidak mau dia tunduk beberapa kali masih ada pengarahannya kalau saya itu Rusia tidak ada lagi
Rasa Moshe itu jauh lebih tua dari Rusia saya jauh lebih tua dari Rusia
kalau saya pertama itu empat gambar itu Mark Engel Stalin dan Lenin dan empat
Semua situ.
Masih
oh, jadi di antara tokoh-tokoh lama itu yang dihargai itu Marx, Engels, Lenin, Stalin. Waktu Khrushchev apa enggak lagi gitu. Dianggap sudah anak muda gitu.
Itu
ya.
Sikap orang Rusia sendiri mau buatkan terus. Jadi boleh katakan Cina ada berontak. Ada paham mengenai kan kerja mesin dari sumber segala kita pegang untuk sekarang kan? Nah itu tidak mau jadi kejadian ekspansi ke Afrika mungkin itu juga sampai dua kemudian jadi ada yang lembar siapa yang pengaruhi Afrika mulai pelembar perubahan mulai ada sama kan yang terlihat itu bukit soal yang menurut saya pengaruh karena ini saya dibantu Peking bantu Rusia ya antara Rusia dan Peking juga timbul sengketa-sengketa lama sebab Rusia menurutkan saja daerah imperialisme saya dulu itu kebanyak tanah-tanah
yang di
Tiongkok yang diambilnya kan itu Peking minta kembali, Rusia tidak mau kembali.
Jadi imperialisme saat dulu yang di diteruskan. Buat checking itu merupakan duri dalam daging, bukan?
Nah, itu
kerja
tidak mau membalikkan.
Yang ketiga untuk meringkaskan sebab-sebab yang menyebabkan PKI berkembang kembali di Indonesia. Kalau saya nggak salah, pertama-tama itu menurut ungkapan yang Bapak uraikan di waktu yang lalu, pertama tidak diselesaikannya pemberontakan Nadir secara final dari segi hukum, dan tidak ada suatu ekstrak. Sehingga menimbulkan ini dasar yang secara tidak resmi memungkinkan PKI comeback. Nah, yang kedua, kita segera menyentuh sistem parlementer yang terlalu cepat, sedangkan unsur-unsur presidensial sebenarnya supaya pemerintah yang kuat dalam masa peralihan itu harus ada, terlalu cepat kita tinggalkan. Ketiga kalinya, karena kepala negara waktu itu berpendapat antaranya komunis Indonesia itu lain, sehingga berarti dianggap komunis Indonesia itu tidak akan membahayakan atau tidak akan kemudian.
Ya. Kemudian ada digiring terus ada Edi kan dekat sekali dengan Tanjung Pinang. Edi pindah. Bukan dalam hatinya dia pergi ke sekarang. Dan jadi itu sampai jalan sama saya itu komunisnya dia lain. Nah, itu tidak lain. Komunisnya dasar yang sama. Itu namanya ekspansi. Mengajak produksi seluruhnya. Bukan negara dunia yang untuk komunis.
Jadi ekspansi penguasaan di atas sumber-sumber produksi
sendiri. Kita untungnya lagi kan kita kembali ke Jakarta ini kan, kan tidak lagi Jakarta kan. Jakarta itu edit yang berbeda kan, mengukur pesan yang sesuai.
Oh ya.
Itu kan alami kami di relax itu sudah singkir itu kan.
Jadi itu faktor lain yang menyebabkan komunis bisa berkembang, ya. Artinya
tambah tahun yang mereka kecil. Jadi itu sama katanya Lukman dan
Sudirman. Jadi tapi terpengaruh pun ada basic filosofi tadi juga gitu ya. Di sini harus didasarkan kepada kekuatan petani barangkali karena buruh dan industri belum berkembang. Sedangkan paham Rusia tadinya didasarkan kepada buruh dan tenaga kerja karena industri yang sudah berkembang. Saya rasa satu faktor lain yang menyebabkan saya berkembang di sini itu, kalau tidak salah dalam pembahasan yang lalu Bapak juga mengemukakan the sistem kedaulatan partai, sehingga yang muncul di dalam pimpinan negara itu yang negara memerlukan statman, nyatanya yang banyak muncul itu tokoh-tokoh partai man gitu. Yang menyebabkan kadang-kadang pertimbangan kenegaraan keseluruhannya itu menjadi terkesamping daripada pertimbangan kepentingan partai dan golongan. Apakah bisa juga ditambahkan kondisi yang menyebabkan komunis berkembang itu pecahnya juga golongan agama dan golongan nasional di dalam diri mereka. Jadi perpecahan dalam golongan-golongan agama itu dan golongan nasional sendiri ini dapat melemahkan posisi mereka dalam masyarakat dan kesempatan buat PKI untuk memperkuat diri.
Karena ini pemilihan umum, kan yang kalau PKI menang karena pemilu presiden.
Jadi taktik mereka lebih lebih
situ ya.
Lebih situ ya.
TNI nggak dengan begini kamu
itu. So mereka menganggap Bung Karno orang TNI gitu lah ya.
Dan kerjasama TNI PKI ya, hanya di atas saja. Di bawah TNI di kacau oleh PKI.
Nah, apakah juga suasana semacam trikora dulu untuk merebut Irian Barat? Karena Belanda terlalu sulit melepaskan itu, terpaksa dibuat suatu gerakan besar di sini yang oleh PKI dapat kesempatan untuk di ditunggangi dalam memupuk tenaga mereka. Dan bisa juga dengan trikora waktu menghadapi Malaysia. Nah, itu juga satu apa Pak kondisinya?
Tapi kelanjutan macam, jadi mendorongkan teori mereka itu, menggunakan untuk kejadian Bukarno kan dibantu. Ini pada penelitian Malaysia agama hilang sama.
Nah, lantas begini Pak, satu lagi cara apa yang menjadi sebab yang di dalam apa dulu? Waktu simposium seminar kami tahun 66 waktu memulai Orde Baru, di situ kan dinyatakan bahwa salah satu sumber kehancuran adalah penyelewengan dari Undang-Undang Dasar 45. Padahal dulu tahun 57 itu didekritkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi rupanya waktu itu kembali itu justru membunuh Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, karena tidak ada lagi kan dalam Undang-Undang Dasar 45 kan eksekutif dikontrol oleh legislatif, diadili oleh yudikatif. Nah, dengan kembali menggunakan model yang didekritkan itu, justru perbedaan ketiga apa ini menjadi malah dengan dasar itu dikaburkan. Apa ini juga satu kondisi menurut bapak-bapak yang memungkinkan dekomunis itu bergerak kembali menuju dia 30S itu? Sebab waktu
mereka dipegang terus mundur.
Sebab waktu itu kan Zonang pernah sok di ketua DPR menjadi menteri, ketua Mahkamah Agung jadi menteri, duduk dalam kabinet begitu. Padahal mestinya kan pemerintah yudisier itu terpisah, legislatif untuk mengontrol. Nah, ini kan sudah tidak ada saling mengontrol itu. Makanya waktu tahun 66 timbul kembali ke Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. So, yang dulu itu rupanya dianggap tidak murni kembalinya. Gitu, ya. Nah, lantas satu hal lagi yang waktu itu bolehkah dikatakan demikian, Pak ya? Dari tahun 50 setelah penyerahan kedaulatan 49 sampai dengan tahun 65, apa memang betul dapat kita katakan di saat itu ekonomi tidak diurus atau politik yang menjadi urusan utama gitu selama 15 tahun gitu. Jadi politik jadi panglima gitu. Oke.
Ya, ya. Politik sudah kemuka, sedangkan tujuan melalui ekonomi dulu.
Nah, ini yang diabaikan gitu lah selama itu. Nah, itu yang sekarang kadang ada orang yang kurang membedakan. Sekarang kan kita menuju ekonomi dulu. Kalau sekarang pembangunan, nah politik harus subordinated kepada keperluan ekonomi. Nah, dulu politik yang digerakkan untuk kebesaran nasional, untuk segala macam grandeur barangkali itu, ekonomi harus subordinated ke situ. Sehingga waktu kesimpulan dari simposium kami, dan itu disebut dalam ketetapan MPR, bahwa tiga sumber kemerosotan dulu, nyelain dari Undang-Undang Dasar, kemudian politik dari panglima, kemudian ekonomi diurus dengan menyalahi hukum-hukum ekonomi. Nah, obatnya tidak dibalik. Kembali ke Undang-Undang Dasar murni konsekuen, kemudian politik tidak boleh jadi panglima. Ekonomi dulu, politik harus disubordinasikan kepada kepentingan ekonomi dan pembangunan. Nah, ketiga, kita urus ekonomi dengan menggunakan hukum-hukum ekonomi. Itu kesimpulan MPR yang berasal dari simposium kami dulu. Nah, apakah ini secara umum menurut Bapak juga memang salah satu basis untuk berkembangnya PKI kembali menuju G30S, yaitu dengan menyalahi Undang-Undang Dasar, kemudian mempanglimakan politik, kemudian mengurus ekonomi dengan menyalahi hukum-hukum ekonomi. Apa ini betul ini tiga ini?
Kan boleh abadannya terus. Misal nilai ada perikanan, ada barang selokan, kan itu juga. Kalau kalau mungkin soal ini baca koran dalam hari ini itu sedikit berani. Jadi politik PKI ini mempergunakan kelemahan kelemahan daripada pemerintah tempat kerja lain. Dan sebagai pengenanya itu harus menjadi umum ya mengusulkan kalau PKI menang sama jadi presiden. Atau kelompok besar yang lain tak ikut. Ini kedua jadi masa kom dengan masa kom itu mengusulnya PKI. Ceritakan dari Kasum maksudnya ke daerah Bogor. Ya, Bogor kena menghadiri rapat apa tuh? Front Nasional apa Front Nasional apa?
Ya, Front Nasional itu.
Ya, Bogor melihat tuh, mau kenapa kosong empat kursi? Jadi katanya itu dia kan buat PKI. Dia Kasum maksudnya nasionalis agama, fungsinya PKI. Nah itu nggak ada ya PKI itu. Kalau itu kosongnya ya pada PKI dapat mengirim orang sekali dalam satu desa ya bisa masuk saya. Nah itu perkembangan PKI di Sumatera Barat waktu saya sana tahun 2004 malah saya ke Medan ya. Medan mau kembali ke Sumatera Barat tidak bisa kembali dengan plane bisa jalan jalan darat. Jalan buku kayaknya tidak ada jalan. Saya pinjam ya itu kan dari power dari Pertamina dan Sentra punya uji dan dapatlah kembali ke Sumatera Barat. Pengen jalan besar. Nah itu sampai Sumatera Barat. Nah itu karena menurut kan PKI membuat ya. Kan kamu orang tak akhir kira-kira aja. Saya berkali-kali, empat kali beri nasihat, jangan berontak. Itu jalan ke juga. Hanya untuk apa? KPKI.
Jadi dalam itu berarti bahwa waktu PRRI Permesta dulu itu juga suatu keadaan yang memudahkan PKI masih meluas sesudah itu.
Yang meluas Sumatera Barat dulu kan tidak. Dulu Sumatera Barat mereka paling kecil mereka. Sudah itu kuat.
Karena dengan Nasakom dengan Pro Nasional dan apa itu lah, dah didasangkan gitu lah ya. Jadi ini rupanya perkembangan PKI yang cepat sesudah PRRI Permesta itu. Yang tentunya oleh orang dari Indonesia ini tidak dimaksud demikian barangkali lah ya. So, mereka kan menantang kuda kaki empat apa dulu itu. Nah, nyatanya karena mereka kalah, itu ditunggangi PKI untuk lebih cepat berkembang. Nah ini merupakan suatu conditioning menurut pendapat kami, suatu hal yang memungkinkan mereka itu merasa diri besar, merasa diri sudah cukup kuat, sehingga so, pemimpin dari Permesta kan akhirnya pada ditahan. Pada disingkirkan. Merasa kuat. Nah, inilah yang mendorong mereka untuk merasa kuat untuk melakukan G30S itu gitu lah kira-kira.
Harus. Dan hal ini mereka belum ngaku juga. Yang perikunannya ke sekarang kan. Dari Moko, dari Peking kan. Sakit-sakit. Itu juga nanti kan. Kalau nanti
kan kok
dan
rencana itu tahun
70
tahun 70 ya. Tapi dahulunya
itu
caranya kedua ya rencananya mau kanker setan boleh terus ada kepukul gitu. Jadi kenapa mereka buat kesalahan yang sama dua kali juga ya dulu maunya November di Madiun dulu September dihantam. Nanti bapak yang disalahkan provokasi Hatta dan gitu. Nah, sekarang rencana tahun 70 untuk nasihat Peking ya. Tahun 65 dilakukan karena ya Bung Karno sakit dan segala macam gitu. Jadi kesalahan dua ini kan paralel kesalahannya, Pak. Artinya
yang kedua ya, kesalahan berapa
ya.
Tahun 1 Oktober kan dan lain tak bilang sekarang Indonesia dari Bukti
ah ya
ini tidak menjawab itu dicatat dari Sandra
gitu kan ya. So, waktu itu kami ketuai Ali Sastroamidjojo waktu menghadiri ulang tahun hari perayaan 1 Oktober kan di Peking. Itu Menteri Yusuf, sekarang Menteri Perindustrian juga waktu itu ada di sana. Dari tentara apa ya?
Ya dulu yang perintah dari tidak
kata. Oh jadi waktu itu Chou Enlai yang bilang atau Chen Yi atau Chou Enlai yang bilang. Bilang kepada anggota rombongan kita itu seorang militer, tapi bukan Pak Yusuf.
Nah, yang menjawab itu Ali
dari mana
ya?
Oh, Ali juga dikatakan oleh.
Mereka semuanya.
Nah, bahwa hari ini ada revolusi di Jakarta gitu di Indonesia. Terus.
Nggak. Jalannya jahat lagi ke kesana-sana kan.
Ah.
Ali
memang ada,
tapi
yang dia itu
nampak.
Siapa yang lupa. Jadi militer ini bilangnya apa-apa gitu. Saya nggak begitu sadar itu ceritanya. Dan,
kamu mau berita apa dari Jakarta?
Jadi berarti yang pihak militer ini belum percaya gitu ya.
Percaya.
Tapi yang lain banyak diam saja gitu.
Yang menerima aja. Iya.
Jadi dalam sejarah kita itu hebat juga suara. Dari pemerintah itu melakukan pemberontakan. Ya katanya itu melawan kaki empat. Artinya untuk melawan Idena Sakom. Dan mau memulihkan duit tunggal kembali untuk lebih membereskan keadaan yang. Tapi karena mereka kalah, nah ini memungkinkan PKI lebih cepat berkembang kan begitu berarti. Tapi setelah cepat berkembang, mereka udah rasa besar, barangkali udah rasa hebat, nah, melakukan lagi kesalahan yang sama seperti Madiun dulu.
Madiun di Tondo Planang ya itu kan?
Tondo Planang juga begitu kan?
Iya.
Jadi
segera kaya-kaya
entah. Itu memang hebat itu.
Tentang.
Tanda Belanda Tamlaka nggak setuju kan?
Tidak ada satu Amerika.
Ya tapi kan itu dari Stalin sendiri kan dari. Dari.
Mereka ini. Nah. Dari musuh kali ini. Mereka itu khusus macam enam. Khusus ke musuh minta restu dari Stalin. Muka Stalin dimaki-maki sama orang gila.
Kata Stalin.
Ayo kemari dekat ada faktor yang jadi yang bolehkan. Mainkan,
gagalkan, batalkan. Pemberantasan itu. Tapi nanti mereka belum sampai pulang, karena perhubungan sulit sudah dilakukan.
Oh, sekarang ini kita
terbang. Jadi, nah, waktu Madiun juga begitu, juga, ya. Jadi maksudnya November, nah September sudah dilakukan, karena beberapa pertentangan-pertentangan yang di Solo. Nah, sekarang yang tahun 65 juga begitu, mesti tahun 70 karena rasa ya semua musuh sudah disingkirkan gitu kan, semua tokoh PRRI ditahan apa landas Nafakom berkembang dan semua sudah dipegang gitu, karena dilakukan lebih cepat. Nah, ternyata juga gagal, jadi kesalahannya sama saja lah, tahun 26, 38, 65. Ya saya ingat waktu itu ada artikel dari Rosihan Anwar di dalam tajuk karangannya di waktu itu hari yang pedoman ya. Itu kesalahan pokok itu karena komunis Indonesia itu masih komunis Melayu katanya. Artinya orang Melayu itu kan ibarat gadis kalau mula dapat subang atau si bujang mula dapat berkeris begitu. Oh, itu sudah rasa hebat, lenggangnya sudah seperti kacang direbus satu biji gitu ya, kira-kira katanya. Lantas over menilai dirinya terlalu lebih daripada apa yang sebenarnya ada. Nah, itu yang menjadi sumber kegagalannya. Betul itu, Pak Trik. Ya. Yang hebat juga itu ya. Nah, lantas akibat. Jadi, PKI berkembang dengan kondisi seperti tadi. RRI pemerintah berontak mempercepat perkembangan komunis. Jadinya, walaupun itu tidak dimaksudkan barangkali tadinya. Tapi itu memungkinkan mereka overcut sendirinya. Dia menimbulkan fatal it buat mereka sendiri. Kesalahan yang sama dari tahun 26 dan 548. Nah, tapi akhirnya berakibat ini oleh MPR, setelah mulanya oleh Pak Harto selaku pemegang Super Semar dulu itu dilarang, dibubarkan PKI. Maksudnya Bung Karno kayaknya tidak, waktu itu masih hidup, tidak menduga kan Pak Harto mau begitu itu, keluarkan larangan, bubarkan. Dan akhirnya larangan dan bubar itu ditetapkan oleh MPR. Ini diulangi lagi oleh MPR hasil pemilihan umum. Bahwa dilarang Marxisme dan Komunisme di Indonesia. Nah, pendapat Bapak bagaimana melarang? Itu saya ingat dulu Pak ya, satu tokoh yang tahun 55 sebelum pemilihan umum. Tokoh yang terkemuka yang berhadapan dengan komunis ini antaranya Mbak Nasir, Muhammad Nasir. Waktu itu saya pernah tanya, kalau taruh Pak, dia waktu itu ketua umum Masyumi. Kalau Masyumi itu menang dalam pemilihan umum, malah mutlak umpamanya tahun 55. Apakah PKI harus dilarang? Waktu itu Mbak Nasir bilang, tidak perlu. Karena dalam demokrasi mereka boleh, yang perlu adalah semua golongan itu diberikan fair chance, kesempatan bergerak yang sama. Jangan pimpinan negara memberikan anak emas pada yang satu, anak tiri pada yang lain. Tapi kalau fortly dan negara ini makin baik keadaan ekonominya, itu sekali tidak bisa dilarang, tapi mereka tidak akan menang. Nah, tapi akhirnya itu kita dengan kejadian-kejadian yang dahsyat, akhirnya dilarang. Nah, itu ditinggal dari prinsip demokrasi. Bagaimana pendapat Bapak? Ini pertanyaan memang agak sedikit sensitif sekali.
Kita negara demokrasi atau negara diktator? Kita negara demokrasi ya. Orang yang bertindak di hukum, ya, pasti tidak
pernah. Orangnya dihukum. Kalau perlu diadili seperti yang sudah dilakukan terus ini.
Katanya ya.
Di partai sendiri dipilih dari prinsip demokrasi tidak perlu sebenarnya dilarang. Nah, tapi ini kan larangan oleh karena memang dianggap dan dirasakan dalam satu komunis dari dulu itu tak mungkin dia dalam satu negara yang berdasar Pancasila itu tak mungkin dia itu berada dalam kamp atau di dalam naungan Pancasila itu tidak mungkin rupanya. Itu saya rasa salah satu pertimbangan mengapa MPR akhirnya menyatakan itu dilarang.
Ini agak sambung penggunaan. Pancasila ini penggunaan oleh PKI. Membantu. Dan negara Islam.
Ya.
Dan itu negara yang perahu dulu kan. Tahun 58 kehancurannya pergi ya. Sekarang kemudian berpengotot-ngotot kebutuhan itu sekian lama akhirnya dimana. Tertentu dan perundangan negara Islam atau tidak. Ini secara demokrasi saja. Kepada orang muslimi yang berjuang mati-matian dan pemilihan umum untuk memenangkan negara Islam. Tapi, sejak pemilihan umum, orang Islam kurang besar. Bagaimana salah satu menangnya? Untuk dapat satu keputusan dalam keputusan itu, jadi cuman 2/3 suara terbesar. Jadi kalau suaranya kurang, satu kurang dari paruh, tidak bisa akan menang. Yang mati-matian dalam itu, pemilihan umum dan membelanya lagi mempersun suantar dan kalah tenaga, cukup kan. Satu, nah kalah secara demokrasi, kalau kalah ya apa berbuat? Kita demokrasi. Dan kalau saya kata macam itu, pengikut-pengikut itu tidak sabar. Ya, setiap kali ini untuk itu mencapai kemenang lagi dengan suara kurang-kurangnya 2/3. Tapi seorang terus mengotot terus. Akhirnya nanti bukan bisa lagi, nanti dia mencindakan. tidak tahu tentang yang tinggi. Tapi kalau macam ini tidak akan merasakan saya. Saya berpikir sama Wiloko, kan ketuanya itu Wiloko. Bicara sama Wiloko, ini lah Pancasila itu sebagai itu, sebagai dasar. Dan Pancasila PKI bukan Pancasila dan kalian ateis. Kan tidak ada enak. Dia itu pada Islam, jadi dia harus jaga, terus tak kalah. Terima itu sementara, karena pada Islam kalah, terima itu sementara, tak tahu. Berjuang terus, Islam tahu terus berjuang. Apa ya? Jadi saya tunggu-tunggu enggak. Enggak ada perundingan yang menghidupkan. Akhirnya, bulan Mei itu, bulan Mei tidak diumbarkan.
Konsultan ya?
Dan parlemen biarkan ya. Dalam parlemen, orang setuju ya.
Berkrit itu ya, kembali ke undang-undang dasar.
Nah, jadi, parlemen di sini berkrit itu jadi sebuah hukum. Setuju ya, jadi tidak boleh. Jadi undang-undang dasar 45 kembali lagi. Secara legal. Maksudnya, supaya dikrit sekarang, no? Secara legal. Terima oleh itu parlemen.
Itu juga sebabnya barangkali ya, salah satu dari dalil yang saya kemukakan dalam disertasi saya dulu yang mengenai Pancasila kan di situ. Dari Pancasila itu merupakan ya semacam engkrut kemini dealer gitu atau engkleng sekemini filfaul dari semua aliran dalam masyarakat kecuali PKI. So, kalau orang ateis, bagaimana bisa dia menerima Pancasila yang berketuhanan yang maha esa? Itu kan tidak bisa itu. Nah, saya dalam tesis saya dulu kan disebutkan bahwa kita harus menganggap Pancasila itu sebagai kerut kemini atau klan kemini solo itu sebagai satu kontra sosial, satu perjanjian kemasyarakatan antara semua aliran dalam negara ini kecuali PKI untuk menjunjung tinggi dasar-dasar yang lima itu. Gitu. Nah, jadi ini juga satu apa? Satu keadaan yang diperbincangkan secara tajam dalam masyarakat dulu waktu konstituante dan sepur itu, di mana akhirnya karena kelembekan di kalangan yang non-komunis menyadari ini, akhirnya bisa keberkemasdur. Ke komunis sendiri, itu begitu Pak jadinya. Dan Bapak sudah cukup peringatkan itu ya pada waktunya Pak.
Cukup.
Tapi kadang-kadang ya, ya bagaimana itu ya.
Tidak mikir kami namun, saat
itu. Ya padahal dulu waktu merumuskan undang-undang dasar sendiri, saya rasa juga pernah ke Bapak dulu mengalami suatu waktu merumuskan apa itu dulu ya, preambul barangkali dari undang-undang dasar. Kan juga ada waktu itu yang berkeberatan untuk merubah Bapak, akhirnya menyelesaikan ya, terhadap bagaimana terhadap Kristen, terhadap Katolik dan sebagainya. Jadi harus rumusnya begini, kan begitu dulu. Ya ini memang satu hal yang jadi kalau begitu ya, ditinjau dari prinsip demokrasi. Bapak berpendapat sebenarnya larangan itu tidak mesti demikian gitu lah ya. Tapi oleh karena apa yang dilakukan komunis selama sejarah kita begitu bisa menyalahgunakan Pancasila, pergaulan dengan kepala negara, pergaulan dengan golong-golong lain, maka dapat dianggapkah suatu fait accompli yang harus diterima pelarangan ini Pak dalam sistem politik kita.
Yang sekarang ya jadi itu. Maksud melarang terus. Dan pas mendara itu larang. Sampai waktu di mana ada kondisi yang kita atau tidak. Selama macam itu kan super. Dan sekeras. Keras ini kan menyusun tenaga semakin. Perkembangan komunisnya tidak kita ketahui. Intelijen tidak takut. Nah, intelijen itu dibunuh. Ini pertama yang terjadi.
Dibunuh oleh orang PKI ya?
Tidak tahu dia orang PKI itu. Kalau tidak bangunan, tidak usah berada.
Tetapi kalau diberikan legalitas resmi, dia itu boleh bergerak. Itu lebih celaka lagi seperti yang kita alami di waktu yang lalu.
Nggak direk, sementara
dilarang. Harus dilarang, Pak, ya. Sampai satu kondisi nanti barangkali yang memungkinkan mereka boleh resmi bergerak, tapi tidak ada dasar lagi buat mereka untuk bisa membesar gitu. Seperti banyak aparat intelijen sudah lengkap dan lebih baik, kondisi pembangunan sudah demikian rupa sehingga basis mereka berkembang sudah ada, disiplin pemikiran dan dasar-dasar apa itu bagi semua pemimpin dan golongan lain itu sudah demikian kuat gitu. Itu tentu masih lama itu lah ya, kondisi begitu bisa di itu ya. Ini memang satu hal yang ironis kadang-kadang. Prinsip demokrasi ya, semua aliran pikiran harus bisa muncul. Karena ini berbuat sesuatu yang begitu sakit buat kita dari masa ke masa, jadi hasilnya dilarang. Saya rasa di masjid sendiri saya juga dilarang. Di Malaysia juga dilarang. Di Filipina juga dilarang. Bahkan karena praktek-praktek yang demikian, walaupun secara prinsipil demokratis tidak mesti demikian.
Jadi kalau kita jangan sedikit berlarang dikeluarkan, tapi di baik ke masyarakat. Kalau dengan baik, ya lupa larang. Kalau baik kan mungkin ada sedikit dari pengalaman. Jadi kita lupakan. Komunisnya minta kebaik ke rakyat. Perbaikin masih ke rakyat. Nanti ini punya kekuatannya lagi.
Nah, ini ada satu pertanyaan nomor 3 ini yang agak sedikit sensitif sekali, Pak, ya. Saya kira tanpa sesuatu sokongan secara langsung atau tidak dari tokoh-tokoh tertentu dalam kalangan agama, itu tidak mungkin perkembangan PKI itu sampai menciptakan G30S itu. Dapat akhirnya Bapak memberikan pendapat tentang grup mana di masa yang lalu itu dari kaum agama ini yang pernah memberikan backing dan yang memungkinkan jalan ke arah G30S itu terjadi dulu?
Itu siapa namanya? Ya, Sumatera Barat itu pakainya apa? Namanya tekstil
Persi.
Apa itu?
Ke Haji Sirajuddin Abbas.
Sirajuddin Abbas itu jumlahnya kemas agak begini. Itu dia tahu.
Yang lain gimana, Pak? Dari waktu itu kan golongan agama itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada PSII, ada Persi.
Dan juga tentang grup yang terkait yang ini. Sedangkan mereka mengambil sendirian satu orang yang kena dibunuh, salah saya
juga. Sendiriannya bagaimana, Pak? Itu kalau satu orang pun kena NU dibunuh?
Salahnya semua orang PKI dibunuh. Satu sepuluh.
Ya.
Nah, dari pendapat kan pengurusan suara dengan PKI.
Nah, ya. PSI? Ya. PSII yang di...
PSII juga.
Tapi kan... Ya, sejak SI merah dulu memecah SI asli pada waktu kita menonton. Tapi kalau Persi kan juga tidak begitu luas sebenarnya. Artinya ya di Sumatera Barat ada sedikit di sana sini, tapi kan tidak kuat. Jadi kalaupun satu seperti Haji Sirajuddin Abbas dan kawan-kawan itu membantu, kan tidak begitu bisa memperkuat PKI lah sebenarnya.
Yang
masuk jantung dalam suatu walaupun kecil gitu.
Walaupun kecil.
Tapi di dalam lingkungan the top policy, the top policy group begitu ya, top policy group yang di sekitar presiden dan lain-lain itu apakah ada satu langkah atau set policy dari pemimpin agama yang mana yang memungkinkan memelicinkan jalan lebih lapang buat IDP yang PKI ini.
Tidak ada.
Mana
yang bertobat kalau orang bertobat dalam kali di kecing kan? Tidak ada. Jadi kadang-kadang orang PKI lain lagi. Ini dekat Priaman. Senangnya nak PKI sebenarnya.
Ya. Nah itu memperkuat juga itu pak.
Memperkuat.
Ya. Nah, mungkin walaupun kecil tapi juga sedikit banyak ada hasilnya juga.
Tapi yang paling
berkuat
mungkin sekarang tadi. Nah,
begitu
PKI
membuka kesempatan. Baiklah, Pak. Saya rasa ada satu hal yang terakhir yang belum mungkin kita singgung hari ini. Itu yang keempat. Prasyarat-prasyarat apa yang harus diadakan dan kondisi apa yang harus diciptakan untuk mencegah dalam jangka panjang kembalinya komunisme dan marxisme di bidang politik, di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, di bidang ekonomi dan kemasyarakatan. Kalau boleh minggu depan, karena ini merupakan flagship yang sangat berharga untuk masa depan, kalau bisa Bapak ada waktu orek-orek sedikit barang satu halaman, sun-sunnya saja begitu, kondisi dan prasyarat di bidang politik yang harus diciptakan untuk menghalangi dalam jangka panjang jalan komunisme dan marxisme kembali, 1, 2, 3, 4 itu di bidang agama, di bidang ilmu, dan di bidang ekonomi dan kemasyarakatan untuk minggu depan itu kalau bisa. Dan dengan itu selesai dan sekarang kami sudah mulai menyalinnya. Sudah dua kali yang pertama sudah selesai ditulis, cuma belum saya koreksi, kurang saya koreksi. Nanti tiap-tiap selesai saya koreksi satu kali wawancara, saya beri kesempatan nanti untuk koreksi terakhir. Saya rasa hari ini cukup itu saja.